Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausia taipogi. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Praeitoje laidoje bendravom ir aptarinėjom 1002 kanoną apie sakramento celebravimą. Bendrai teikti ligonių patepimą daugeliui tinkamai pasiruošusių ir tam nusiteikusių ligonių kartu galima pagal diecezinio vyskupo nurodymus. Dabar eisime prie antro skirsnio ligonių patepimo teikėjas. Iš anos laidos dar mus pasiekė žinutė, prašom.
Rima iš Kauno klausia. Norėjau pasitikslinti, ar tiesa, kad ekstraordinarinis komunijos dalintojas gali išstatyti švenčiausiai sakramentą bendruomenės koplyčioje, jei nėra kunigo ar diakono, kuris tai galėtų padaryti. Praeitoje laidoje taip teigėte.
Taip, šitoje laidoje irgi lygiai tą patį teigiu, kad gali ekstraordinarinis šventos komunijos dalintojas išstatyti švenčiausią sakramentą garbinimui bendruomenės namuose. Gali. O dabar kokiomis sąlygomis gali? Jeigu diakonas, kunigas arba vyskupas draudžia ekstraordinariniam šventos komunijos dalintojui išstatyti švenčiausią sakramentą garbinimui bendruomenės koplyčioje, tai tokiu atveju jau jis nebegali. Tada jis nebegali. Dabar šita kalba mūsų buvo apie tai, kaip nešamas švenčiausias sakramentas arba Eucharistija ligoniams į namus. Taip, nešamas ir ekstraordinarnis šventos komunijos dalintojas gali nešti ligoniams komuniją į namus. Seneliams, senelių namuose, paliegusiems, slaugos ligoninėse gali. Jis tą daro įgaliotas vyskupo ir savojo klebono. Ekstraordinarnis šventos komunijos dalintojas, kad tokiu taptų, baigė mokslus. Visų pirma, prieš mokslus jį pasiunčia klebonas, pasitarę su bendruomenė, kad šis asmuo yra matomas bažnyčioje sekmadieniais, jis yra gerų papročių, doro elgesio, eina prie išpažinties, prie komunijos, na, žodžiu, rodo visus ženklus kaip brandaus krikščionio. Ir toksai žmogus baigė kursus, po to vyskupas jam suteikia leidimą nešti švenčiausią sakramentą ligoniams. Gali būti ir taip, kad žmogus baigė kursus, tačiau vyskupas, turintis kitokią informaciją apie asmenį, nesuteikia leidimo tokiam asmenį dalinti šventąją komuniją. Nesuteikia. Jis kažko motyvuoja taip, ar anaip, ar panašiai. Dabar kas tokiu atveju yra, jeigu ekstraordinarinis šventos komunijos dalytojas paprašomas, nesant kunigo arba diakono ir įgaliojus klebonui įstatyti švenčiausią sakramentą. Taip jis tą daryt gali. Tačiau jisai gale švenčiausio sakramento įstatymo prieš uždarymą nelaimina. Įstatyt gali, bet laiminti negali su švenčiausiu sakramentu. Jis atkalba tik tai atitinkamas maldas. Kitas atvejis gali vietos vyskupas įsakmiai drausti ekstraordinariniam šventos komunijos dalintojui įstatyti švenčiausią sakramentą. Čia kitas atvejis. Bet jeigu ekstraordinarinis šventos komunijos dalintojas gali padėti kunigui šventų mišių metu dalinti komuniją, tai jis gali ir įstatyti švenčiausią sakramentą. Ar tai pyksidė, ar tai monstrancijoje, bet jis nelaimina. Ir kalbėdamas maldas, jis niekad nesako viešpat su jumis. Nes viešpat su jumis šitą priminimą, kad Dievas yra žmogaus su tavimi, gali ištarti liturginių veiksmų, liturginių apeigų metu vien tik tai diakonas kunigas, o atitinkamai ir vyskupas ir popiežius. Jis jau nesako viešpats su jumis, sako ramybė jums. Tai toks būtų atsakymas. Visais atvejais ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai vykdo klebono nurodymus. Jeigu toksai dalintojas yra už parapijos ribų, nori veikti, jisai prisistato tam klebonui, kurio parapijoje nori nešti ligoniams Eucharistiją ir pasako, aš vat anoj parapijoje tą galiu daryti, klebonė leisk, aš noriu, kadangi tu čia neturi kol kas, aš noriu ir šitoje parapijoje patarnauti šitose klausimuose. Tada klebonas pasako, o kur tavo siuntimas, o kur tavo popieriai, o ar tikrai tave katalikų vyskupas įgaliojo tam daryti ir taip toliau. Žiūrima, žinoma, dar į aprangą, kad ten nebūtų kažkas tokio panašaus, kaip iš ateina pas ligonį, iš džinsų kišenės įsitraukė tą dėžutę, o sako, čia dabar Eucharistija ir dabar, reiškia, jau tu priimsi. Vis tiek turi būti atitinkama ir apranga, dress kodas, ir atitinkamas, reiškia nu, pozicija, laikysena ir taip toliau. Visi kiti dalykai turi taip pat reikšmę. Na, mus pasiekė žinutė, prašom.
Darius parašė dvi žinutės. Garbėzui Kristui.
Amžius, amen.
Ar melstis prie švenčiausios mergelės Marijos šventojo angelo statulos arba paveikslo nėra stabmeldystė ir kodėl? Ar švenčiausios mergelės Marijos garbinimas nėra stabmeldystė ir kodėl?
Ačiū, Dariau. Čia yra labai rimti, aktualūs bažnytinės teisės klausimai. Visa ko pirminė priežastis yra Dievas kūrėjas. Dievas tėvas visa galis. Ir šis pirmasis švenčiausios trejybės asmuo yra kūrėjas. Jis sukūrė visus. Švenčiausia mergelė Marija, visus žmonės, kuriuos bažnyčia pripažino šventaisiais, visus angelus, kurie neturi kūno, o yra grynos dvasios. Ir dabar gyveno kartą žmogus ir jisai masto, aha, Dievas. Kaip jisai atrodo, Dievas? Labai yra faina, tarkim, kaip žydai arba Mozės išpažinėjai moko savo vaikus katekizmu. Jie kalba apie Dievą, bet Dievo vardo ištart negali. Jūs pabandykit nupasakoti apie Dievą ir rodydami ten į dangų, ar į viršų, ar į dar kur nors ir pasakyti, kad jis kūrėjas, sutvėrėjas, Adonai ir taip toliau. Taip ir šičia. Reiškia, krikščionybė nėra, kad būtų tokia grinų griniausia atsiradusi Mėnulyje ar Marse, kur niekur nebuvo. Tai yra inkulturacija. Krikščionybė gimė okupuotoje, romėnų okupuotoje Palestinos žemių dalyje. Po okupantų padu. Ir ten buvo Romos imperija, kuri turėjo savas tradicijas. Žiūrėdami krikščionys į tas tradicijas ir va, šventas apaštalas evangelistas Lukas pradėjo piešti, ten ir Marija nupiešė, ir jo mokinių darbai atrodo, kad išliko iki šių dienų perkopijuoti, bet šiek tiek. Jie pradėjo ne vien tik tai šventų mišių auką atnašauti ant altorių, bet puošti ir šitas aplinkas šventųjų atvaizdais. 313 metais imperatorius Konstantinas pasisakė už religijos laisvę. 326 ten Milano ediktas ir jau imperatorius Konstantinas pasisakė už krikščionybę. Anksčiau krikščionys šventas mišes tris amžius atnašaudavo katakombose. Iš ten iki dabar atėjo ir tų dviejų žvakių buvimas ant altoriaus. Žodžiu, miršta žmogus, nukankintas už tikėjimą, jis palaidojamas. Tai štai ant šito karsto ir laikoma mišių auka. Kai prasidėjo po Milano edikto didžiulis bažnyčių, bazilikų, koplyčių fondavimas nebeužteko šitų karstų. Tada pradėjo iš karsto vienas pasiima šlaunikaulį, kitas šeivikaulį, kitas dilbį, kitas šonkaulį ir tempia į savo į katakombą, deda į skrynelę, uždeda plokštę akmens ir ant ten laikoma šventų mišių auka. Ir ilgainiui žiūrėjo, na pavyzdžiui, Kalikstas, a kaip jis atrodė, tai dar hebrytė aplinkui žino, va, jisai toksai buvo, su tokia barzda, su tokia nosim, su tokiais plaukais, na ir pradeda piešt, piešia, iki pačių dienų. Tai dabar dariau, mes neįsivaizduojame, kad šitas gipso gabalas, arba šita drobelė su keliais gramais dažų yra tas šventasis. Pavyzdžiui, mergelė Marija, šventasis, angelas nematomas yra iš vis, taip jau kaip tokia paprasta akimi. Paveikslas arba statula. Jeigu žmogus meldžiasi ir įsivaizduoja, kad čia stovi šventas Antanas, vat toj švento Antano bažnyčioj, apipintas, apipuštas, tai abejonės nėra, kad tai yra stabmeldystė. Tačiau jeigu mes žinome, kad stebuklus daro vienas dievas, bet švento Antano užtarimu, ir mes einame prie švento Antano prašydami užtarimo, va čia yra krikščionybė, čia yra nestabmeldystė. Dabar teisybės dėliai pasakyti, mes neturim teisės švenčiausios mergelės Marijos garbinti. Nes mes turim pirmą dievų įsakymą, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Mes garbiname tik vieną dievą. Jam teikiama letryja kultas. Šventiesiems kultas teikiamas dulyja, o Marijai teikiamas kultas hiperdulyja, kadangi jinai yra dangaus karalienė, visų šventųjų karalienė, vainikuota danguje. Yra tokia rožančiaus paslaptimi, dabar spalio mėnesį pradėjom kalbėti, tai atkreipkite iš tą dėmesį. Bet jokių būdų mes negarbiname Marijos, mes Mariją gerbėme už tai, kad nesutiko būti Dievo sūnaus motina. Sutiko. Jinai galėjo ir nesutikt, bet jinai sutiko. Ir dėl to mes ją gerbėme. Ir šventuosius gerbėme. Bet jeigu įsivaizduojam, kad ten toj Aušros vartuose, ar Pivašiūnuose, ar dar kur nors, ir Žemaičių kalvarijoje, kad ten tas paveikslas ne tik kad reprezentuoja, bet jame yra šventasis, tai yra stabmeldystė. Mums tas atvaizdas padeda susikaupti, padeda matyti, kaip dailininkas traktuoja. Ar tai kažkuriam šventajam skūra, nudyrė, ar kažką pamerkė į verdantį aliejų, ar ant rato užmovė ir ketvirčiavo, ar dar kokiais kankinimais jisai buvo nukankintas ten strėlėmis arba akmenėmis, kaip Steponas užmuštas, yra visų variantų. Tai dailininkai įkvėpti šito ir nupiešė, kad va, Sebastijonas buvo strėlėmis sušaudytas. Tai štai stovi prie stulpo pririštas jaunas vyras, suvarpytas, reiškia, strėlių. Bet mes suvokiam, kad jo čia nėra, čia jo atvaizdas. Taip pat kaip ir šventas Steponas užmuštas akmenimis, diakonas. Reiškia, jis gavo ten malkų, gavo akmenų, reiškia, jis ten užmušė. Ir jisai, kaip nekeista, pasakė vieną sakinį, brangieji, reiškia, tėvelį, sūnau ir šventą dvasę, nepalaikykite jiems šitos nuodėmės. Jis meldėsi už savo užmušėjus. Nu tai tokia herojinis dorybės praktikavimas. Ir tada pradėjau piešti, kaip tas Steponas atrodė. Ir iki dabar piešia. Galima sakyti, nagi dabar imkim, reiškia, ir sukurenkim Aušros vartų panelę švenčiausią. Tas lentas sudaužykim, suskaldykim, kad ten Marijos nėra. Aišku, kad ten Marijos nėra. Tas paveikslas tik reprezentuoja Mariją. Tai yra įmelsta vieta. Daug žmonių ten meldžiasi. Diena, dienon ir prašo malonių. Ir Marija užtaria pas Dievą. Tai mes užtarimo prašome. Stabmeldystė. Dar jau čia ilga diskusijų tema, tu turi būti, turi irgi kažką pasakyti, bet mums pasiekė dar kitos žinutės, pabandykime jiems atsakyti irgi. Klausome jūsų.
Ar dera katalikui studijuoti Gideono brolijos Naujojo testamento vertimą? Ar geriau pasirinkti katalikišką vertimą?
Ai, čia vėl Darius. Dariau taip. Dabar yra Biblija. Yra nuogas tekstas. Dabartinis graikų kalbos tekstas yra 28 variacija. Kažkur grupė mokslininkų nutarė, kad šitas spiritus lenis ar spiritus asper turi būti toks arba nenoks. Parašė. Po 10 metų kita grupė įrodė, kad jo čia visai nereikia. Lygiai kaip atsimenat, Aleksandrijos žydas Filonas jau naudojo žodį logos. Bet evangelistas Jonas, apaštalas, jauniausias, panaudojo savoką ho logos. Tai yra asmuo. Jau ne tik kažkoks tai abstrakcionizmas, bet tai yra asmuo, ho logos. Ir jo pavadino Dievą. Pradžioje buvo Dievas, ne, pradžioje buvo žodis. En arche en ho logos, kai ho logos en ton teon, kai teos en ho logos. Pabrėžta ir akcentuota, kad Dievas yra žodis. Ne materija, bet idėja, mintis, dvasia ir taip toliau. Tai dabar šitas katalikiškas vertimas yra katalikiškas vertimas. Jį pripažįsta pravoslavų bažnyčia, evangelikų liuteronų bažnyčia, visos stambesnės krikščionių bendrijos pripažįsta šitą vertimą ir šitas vertimas vadinasi ekumeninis vertimas. Tačiau katalikui draudžiama skaityti Bibliją be komentarų. Komentarai privalo būti bent minimalūs. Kas vartėte Romos grafo arkivyskupo Skviriacko vertimą, matote, kad ten kartais daugiau komentarų negu teksto, kad būtų aišku, kada, kokioj kultūriniai terpiai, kokiu laikotarpiu, kas ką uždubasino, kas kur buvo, kas kokios tautos kur kraustėsi, kad būtų skaitant pilnas supratimas, apie kū einasi. Nes ten galima prisiskaityti tokių dalykų, kad mes skaitom ir man atrodo, vat taip. O katalikų bažnyčia sako, ne, vat šitaip. Tai dabar ar dera katalikui studijuoti Gedeono brolijos Naujo testamento vertimą? Aš nežinau, ar dera. Ir kas tas yra jūsų supratimu dariau studijuoti? Paimti, perskaityti, palyginti, analizuoti. Žiūrėti, kaip vieną kitą sakinį Gedeono broliai išsivertė, kaip profesorius Jurėnas vertė, kaip Kavaliauskas, kaip aliulizmas ten ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar turbūt toksai lietuviškas, ko gero, Vilkijos klebono yra geriausias vertimas. Matas jau yra išverstas. Dabar dirbama ties Morkumi. Ir šitas atrodo jau bus toksai iš graikų kalbos, naudojant palyginamąją kalbotyrą su kitais vertimais. Tai čia jau vėl rimtas. Ir vėl ateis laikas, vėl Lietuva išsivers dar vieną vertimą. Gedeono broliai yra gerai, Jurėnas yra gerai, Liuterio Biblija yra gerai, bet mes jas visas lyginame su galimu originalu, nes neklaidingumo prezumcija turi tik tai originalas. O originalo, kaip žinia, mes neturime. Mes turime vertimą į graikų kalbą. O iš graikų, kiek ten vertė, kiek pervertė, ir kaip pasiskaitai, pasižiūri vienus kitus sakinius, tai ne tik ant galvos plaukai šiaušiasi, bet ir galvojama, o kas čia šitaip vertė ir kas dėjo imprimatur ir kodėl yra toksai netitikimas tekstų su galimai originalesniais tekstais. Tai va, geriau pasirinkti, žinoma, tą ekumeninį katalikišką vertimą. Ekumeninis tai yra be komentarų, o katalikiškas yra jau su komentarais. Ir mums, nestudijavusiems Biblijos, yra tikrai sunku pasirinkti. Ačiū, Dariau. Na, dar mes turim kažką. Prašom.
Janina. Mm. Iš Panevėžio. Mm. Sveiki, koks ligonių patepimo galiojimo laikas? 6 mėnesiai, metai?
Mhm. Galiojimo laikas. Kai mes slampinėjam po prekybos centrus, mes užmetam akį. Vienas produktas galioja savaitę, o pavyzdžiui, yra pienas, kuris galioja metus laiko. Bet yra pienas, kuris galioja 2 savaitės. Tai jūs rinkitės, kurį perkate. Ar tą, kuris galioja metus laiko, tai kyla klausimas, kokia karvė, reiškia, pagamina tokį pieną, kuris galiotų metus laiko. Ir kiek ten yra visko, kas telpa į visą verčio maisto sampratą. Dabar su ligonių patepimu nėra taip. Nei pusės metų negalioja, nei metus laiko negalioja, nei savaitės negalioja. Mes šiandien naudojame aritmetinės prieigos. Šiandien daviau žmogui patepimą. Tarkim, buvo jam blogai. Rytoj jau jis strikti iš lovos ir kiaušinienę pasidaro ir į tualetą pats nueina, jam pagerėjo. Kalba, šneka, telefonus kilnoja, šviesa užsigesina, užsidega, viskas gerai. Po savaitės vėl pablogėjo ir žymiai baisiau. Žmonės kviečia vėl kunigą. Tada vėl kunigas ateina ir duoda patepimą. Praėjo savaitė 2. Kitas variantas apie Velykas. Kiekvienas žmogus privalo priimti Eucharistiją. Jeigu ir žmogus, kuris yra be sąmonės, kuris yra jau slaugomas labai stipriai ten pirmam laipsnyje, jam pakvietė artimieji kuniga į ligoninę slaugos arba į namučius, kunigas pasimeldė, davė patepimą, palaimino. Ir tokia būklė tęsėsi visus metus. Po metų vėl atėjo velykinės išpažinties laikotarpis ir vėl kunigas kviečiamas. Tai va šiuo atveju galioja metus. Anuo atveju galioja 2 savaitės. Tai yra pagal pasirinkimą, kaip žmogus renkasi gyvenimo dovaną, kaip jam Dievas suteikia pasinaudoti šią dovaną. Čia kiekvienu atveju atskirai. Ačiū. Čia turbūt Janina iš Panevėžio. Dėkoju. Dar mes turim kokį klausimą. Prašau.
Du klausimus. Mm. Pas mus parapijoje yra kunigas, kuris tik atvažiuoja mišes laikyti, o pati parapija be kunigo. Kur tada galima priimti sutvirtinimo sakramentą, jeigu mokinius moko per tikybos pamokas? O aš esu jau virš 20 metų.
Ačiū labai. Kai pradėjo uždarinėti Lietuvoje Josifo Visarionovičiaus laikais bažnytėlės, ten ir soboras buvo Kaune uždarytas, ir pasimkit savo rakandžiukus ir neždinkitės. Ir Vilniaus katedra buvo uždaryta, pasimkit savo rakandžiukus ir neždinkitės. Čia bus paveikslų galerija. Tada atsirado labai didelis kunigų skaičius. Ir visos šalia didesnių parapijų esančios filijos arba koplyčios buvo padarytos parapijomis. Ir kunigai po vieną po du ėjo ten dirbti ir visiems užteko duonos ir katalikai buvo aprūpinti dvasinę globą. Dabar atsitinka taip, kad jau kunigų nebeužtenka. Ir išvažinėjo, išmirė, kažkas Sibire, kažkas Lietuvoje ir tos parapijos susilpnėjo. Ir mes laukiam ir tikimės, kad visa daugybė parapijų, kurios dabar yra merdinčios arba mažos, tikrai ateityje neturės savo kunigo, nes parapija kunigo nebeišlaiko. Tačiau kunigas, turintis pareigą aptarnauti šią parapiją, aiškiai paskelbė, kada ir kas moko vaikučius prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento. Tas kunigas, kuris atvažiuoja mišes laikyti, tai nėra kunigas, kuris atvažiuoja mišes laikyti, bet tai yra klebonas aptarnaujantis šitą parapiją, kuris šiuo metu yra be kunigo. Ir jį kreipiamasi ir jis viską jums smulkiai išaiškina. Nuo rugsėjo, nuo spalio jau prasidėjo mokslai dėl pirmos komunijos ir dėl sutvirtinimo sakramento. Dabar, kur bus mokoma prie pirmos komunijos ir sutvirtinimo sakramento, kunigas klebonas paskelbė. Mokiniai nemokomi per tikybos pamokas prie sakramentų. Jau prieš eilę metų Lietuvos vyskupų konferencija yra pareiškusi, kad mokiniai per tikybos pamokas nemokomi prie sakramentų. Prie sakramentų ruošiami mokiniai jaunimas ir visi kiti prie parapijos. Parapija galinga, turi savo sales, vieną salę renkasi pirmos komunijos besiruošintys, į kitą salę mamos tėčiai renkasi ir užimtumas visiems. Mamos tėčiai kavą geria, bendrauja su kunigu, kitoj salėje mokiniai ruošiasi prie sutvirtinimo sakramento, prie pirmos komunijos. Ir klebonas nusistato, kada jis ima ir kviečia vyskupą į tą parapiją. Save gerbintis vyskupas, kad ir traukiniu atvažiuos į tą parapiją, jei bus nors vienas sutvirtinamasis. Ir atlaikys mišes, susirinks to vieno sutvirtinamojo giminės ir artimieji klebonas ir bus suteiktas sutvirtinimo sakramentas toje parapijoje, kurioje yra šis vienas mokinys arba reiškia paauglio amžius sulaukęs asmuo, kad jis žinotų, kad jam yra ši parapija brangi, jis yra gavęs iš Jėzaus siuntimą eiti ir skelbti evangeliją visai kūrinijai. Čia jo šventė, jis pasiruošęs, o vyskupas atvažiuos. Jeigu vyskupas iš vakarėse susirgo, jis kelia ragelį ir sako, įpareigoju klebonę, kad tu suteiktum sutvirtinimo sakramentą šitam vienam asmeniui, nes man 40 temperatūra, aš peršalau stipriai, kojytę sušlapau, be vaikščiodamas po kitas parapijas. Ir aš tą dieną negaliu, tai tu duok sutvirtinimo sakramentą. Ir tai, aišku, raštiškai ten sutvarkoma, kad būtų legaliai teisėtai ir galiojančiai. Nereikia ten 200 mokinių, nereikia kažkiek keliasdešimt, užtenka ir vieno. Prisiminkit Jėzų ir pražuvusią avelę. Prisiminkit moterį ir drachmą, kurią ji pametė. Tai yra krikščioniška. Dabar jums, jeigu virš 20 metų, klebonas, aišku, daro nuolaidą ir pateikia metodinę literatūrą, kurią jūs išmokstate ir reguliariai ateinat pas kleboną, galbūt tą patį sekmadienį ar kitą sutartą dieną, kad galėtų klebonas patikrinti, kaip jūs įsisavinote žinias. Elgesys bažnyčioje, maldos, kaip suformuot procesiją, kas per laidotuves daroma, kas prie mirštančio ligonio daroma, apie gyvybės problemas, apie kontraceptiką, apie gyvybės medžius, apie alfa kursus ir visa kita, kad tai būtų bent jau rimtas supratimas. Ačiū iš klausimą. Na, ką mes dar turime?
Aušra klausia, ar ekstraordinarinis šventosios komunijos nešėjas, nešdamas komuniją ligoniui, gali kalbėtis, jei jį kalbina? Ar turi pasakyti, jog jis šiuo metu neša šventąją komuniją ir išlaikyti tylą, kol atliks savo tarnystę?
Ačiū, Aušra. Aišku, kad turi užlaikyti tylą. Dėl to ir kunigas nelabai nori važiuoti pas ligonį pats vairuodamas automobilį su visais sakramentais. Kunigas gali važiuoti iš principo, bet suprantat, jis na, sėda į mašiną, taip, ir lekia iš kokio kaimo į klinikas. O čia Kaune voratinklis, 8 ekipažai, kiekvieną mašiną stabdo ir atsipūskit, ir kunigas atsipūčiat, viskas ten panuliam, taip sakant, bet kažkam tai kyla įtarimės, o koks čia juodas skvernis, o ką tu čia veiki, o gal tavo, reiškia, vaistinėlė pragaliota, ar tavo gesintuvas netaip, ir tada pradeda tyrinėti tą mašiną. Kunigas su visais sakramentais turi atidarinėti ten ir aiškinti, išnekėti, jūs čia kažkas ten, o jūs kodėl, o sako, mes esam pareigūnai, ką tu nori, tą čia daryk. Dar pastrakaliosi čia, tai tada uždarysim į daboklę. Tai vienas variantas. Kitas variantas nuleido padangą. Atsidarau bagažniką, atsarginė tuščia. A ne? Žmonės ten laukia. Mobiliakas klebonijoj. Ir tu kukuoji žiemą prie -17 ir galvoji, ką čia dabar daryti, o tu su sakramentais. Tai va, važiuoti ir eiti paprastai yra kviečiama, kunigas nuvežamas. O dabar pats žmogus, ekstraordinarinis šimtos komunijos nešėjas, tai jisai vykdo savo misiją būtent toje parapijoje ir tai yra atstu, nelabai atstu nuo parapijos. Dabar... Ar jis gali kalbėtis, jei jį kalbina? Nu, žinot, eina ekstraordinarinis komunijos dalintojas ir ateina, reiškia, korespondentai su visais čia čirškiančiais aparatais ir su taišniūrais visais atkiša. O kaip jūs galvojate, koks yra atstumas tarp mėnulio ir saulės? Dabar žmogus turi aiškinti, kad aš čia nesakiau, o kas tas yra, o kur tu čia eini, o ką tu negali minutės skirti mums, mes tave klausėme, juk čia yra žodžio laisvė, aš čia tau liepė tylėt, ir prasideda dialogai, kurie išmuša iš tokios gal ramybės būsenos žmogų. Tai geriau, žinoma, apie jokį kalbėjimą neina kalba, apie jokį kalbėjimą neina kalba. Yra užlaikoma ramybė, kadangi aš žinau, ką nešu. Nešu konsekruotą duoną. Nešu Dievą, kuris sukūrė visą pasaulį. Angelus, archangelus, viešpatystės, karalystės, sostus sukūrė vyrus, moteris, vaikus, senelius, sveikus, ligonius. Aš visatą sukūrusį kūrėją nešu žmogui, kuris pageidauja priimti, kuris stiprinasi šitą angelų duoną. Ir nuo to jokių anekdotų apie mišką, apie sodžių, apie šikną poro žodžių aš nekalbu. Aš ramiai einu ir jeigu kas jau prisiknisa, ten parduot nori kokią plytą ar klausia, kur čia į toletą nueiti, tai aš sakau, esu pareigose pas ligoniją, nu negaliu jums skirti laiko ir taip toliau. Dabar kokią formą turiu pasakyti iš šiuo metu neša komuniją ir išlaikyti tylą? Kokią formą? Jeigu jis pradeda sakyti žodžius prasidedančius priebalsiais B, P, K, N, tai tada aišku, kad ne. Bet jisai turi rasti kažkokią išmintingą formą. Dėl to žmogus, kuris yra skiriamas nešti Eucharistiją ir mokomas tam, klebono turi būti renkamas atsakingai. Apdairiai, kad nebūtų jau jam ten labai pagarbus gyvenimo amžius ir slidus kelias ir prisnikta, paslės, nukrius, susilaužys koja, vėl bus bėdų ir negali būti kažkas tokio panašaus į moksleivį. Na vėl, čia yra atsakingumas. Kiekvienu atveju atskiras sprendimo būdas. Ačiū, Aušra. Na, šiandien mes dar turim vieną, prašau.
Gedas klausia, pasaulietis diakonas yra vedęs, bet staiga įvyksta skirybos su žmona ar tampa našlys. Ar gali tęsti savo tarnystę?
Taip gali. Taip gali tęsti savo tarnystę. Žmonos mirtis nepadaro diakonato šventimų niekiniais. Bet matot, jeigu jis yra diakonas, jis negali būti pasaulietis. Jis yra dvasininkas, kuriam vedusiam taikomas diakonato sakramentas. Kunigystės sakramentas diakonato laipsnyje. Tai faktiškai skyrimai, bet jo, reiškia, ir jo tarnystė yra bažnyčioje, jis pavaldus vyskupui. Tampa našliu ir tęsia savo tarnystę. Visiškai aiškiai. Tęsia savo tarnystę. Aišku, pats ir žmona palaidoja. Čia yra tokių, žinot, tarp mūsų pravoslavų ir katalikų bažnyčių tokių dalykų. Pavyzdžiui, gali diakonas savo žmoną laidoti, apeigose dalyvauti. Jam nereikia nei kunigo, jis bažnyčios vardu gali žmoną laidoti, su ašarom akyse, į savo mylimą žmonelį laidoja. Pavyzdžiui, pas pravoslavų kunigus eina jų žmonos iš pažinties, ane? Žmona pravoslavų kunigu eina pas savo vyrą iš pažinties. Tai daug pasako apie tikėjimo lygį. Kad ji neina pas savo vyrą, bet eina iš pažinties pas Dievą, o vyras jai šiuo atveju tik patarnauja. Na, išseko laikas, brangieji, mes pradėti nepradėjom naujos temos. Ši laida eina prie pabaigos, mūsų laikas išseko, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū iš klausimus ir sudėję.